Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Χρόνια πολλά με αγάπη στον Λευτέρη και την Ελευθερία που γιορτάζουν σήμερα όμορφα και τυχερά. Τώρα, γονείς λοιπόν που καίνε βιβλία, τα λέγαμε και χθες. Υπάρχει μια σπουδαία φράση που ανήκει στον μεγάλο γερμανό ποιητή, τον Χάινριχ Χάινε. Εκεί που καίνε βιβλία, μια μέρα θα καίνε και ανθρώπους. Τη φράση αυτή ο περαστικός θα την συναντήσει στο Βερολίνο, στην όπερα, και ίσως θυμηθεί ότι πριν από περίπου 90 χρόνια οι Ναζί με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν τον πνευματικό αποκεφαλισμό της χώρας. Στις 10 Μαΐου του 1933, στις 11 το βράδυ, τα βιβλία του Φρόιντ, του Μαν, του Μπρέχτ, του Τσβάιχ και πολλών άλλων είχαν γίνει στάχτη. Το γεγονός αυτό συνέβη και σε 20 ακόμη πόλεις. 400 συγγραφείς χάθηκαν στις φλόγες, ανάμεσά τους το άνθος της λογοτεχνικής επιστημονικής κοινότητας της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Η ενέργεια αυτή σκηνοθετήθηκε ως τελετουργία. Άναψαν φωτιές, τα βιβλία έφτασαν με αμαξίδια υπό τους ήχους ταμπούρλων, ιδιαίτερα λόγια ακούστηκαν πριν ριχθούν στη φωτιά. Το ίδιο βράδυ, ο Υπουργός Εκπαίδευσης του Λαού και Προπαγάνδας, ο Γιώζεφ Γκέμπελς, θα αναφέρει πως ο αιώνας του ακραίου εβραϊκού διανοουμενισμού τελείωσε και πως η γερμανική επανάσταση άνοιξε και πάλι το δρόμο στο γερμανικό «ον». Σε σχετικό άρθρο στις 8 Μαΐου του 1933, οι φοιτητές συνοψίζουν τον αγώνα τους. «Αγωνιζόμαστε υπέρ της καθαρότητας του πολιτισμού μας». Πολλοί από τους συγγραφείς που έγιναν στόχος είχαν ήδη φύγει από την Γερμανία, είχαν καταφύγει στο Παρίσι, τη Βιέννη, την Πράγα, την Ελβετία. Ωστόσο, από τη στιγμή εκείνη και μετά, κανένας δεν είχε ψευδεστήσεις. 5 χρόνια αργότερα, το 1938, ήταν η σειρά της πυρπόλησης των συναγωγών κατά τη νύχτα των Κρυστάλλων, η απαρχή του ολοκαυτώματος. Και δυστυχώς, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του πολέμου, τα λόγια του Χάινριχ Χάινε δεν έφευγαν από το νου κανενός από τους συγγραφείς των καμένων βιβλίων. Εκεί όπου καίνε βιβλία, μια μέρα θα καίνε και ανθρώπους. Ελπίζω και εύχομαι ότι όλο αυτό που περιγράψαμε, αυτός ο εφιάλτης, ότι δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή πραγματικότητα της Ευρώπης και φυσικά της χώρας μας. Ωστόσο, όπως μας υπενθυμίζει ο καθηγητής Αλιβιζάτος, συνταγματική νεολαία είχαμε ξανά και εδώ στην Ελλάδα, στο Μεσοπόλεμο την δεκαετία 20 με 30, με πολλές δράσεις και φασιστικές συμπεριφορές, πάντοτε στο όνομα του συντάγματος. Υπάρχει λοιπόν η εμπειρία, υπάρχει το μάθημα της ιστορίας, αν θέλουμε να θυμηθούμε τι τραγικά αποτελέσματα είχε αυτός ο εφιάλτης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά η πολιτεία στη χώρα μας αντέδρασε άμεσα και φαίνεται να χτυπάει το κακό στη ρίζα του. Οι θεσμοί έχουν μνήμη, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Οι αρχές κινούνται γρήγορα για την αντιμετώπιση ενός βίαιου πολιτικού περιθωρίου προτού προλάβει να αποκτήσει διακλαδώσεις. Δεν θα είναι εύκολο όμως. Η πολιτεία γι' αυτό χρειάζεται συμμάχους. Πρωτίστως την κοινωνία, μια κοινωνία που εδώ και 10 χρόνια υφίσταται τις συνέπειες μιας διπλής κρίσης, άρα η κόπωση της κοινωνίας και η απογοήτευση σε μεγάλο βαθμό είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Η πολιτεία όμως χρειάζεται και άλλον σύμμαχο, την Εκκλησία, που οφείλει με καθαρό λόγο να κηρύττει το λόγο του Θεού και της αγάπης. Η αγάπη όλα τα αντέχει, όλα τα συγχωρεί, που θα έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Η πολιτεία όμως χρειάζεται και την επιστημονική κοινότητα, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους συγγραφείς, τους διανοούμενους, χωρίς ύξεις αφήξεις και χωρίς αμφισημίες. Τέλος, η πολιτεία έχει ανάγκη και από ένα αραγές πολιτικό σύστημα, με τα κόμματα να μην επιτρέπουν και να μην αφήνουν περιθώρια σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης φασιστικών δράσεων και συμπεριφορών. Το κλείσιμο του ματιού σε αυτές τις συμπεριφορές ισοδυναμεί ακριβώς με τις ίδιες τις συμπεριφορές. Για να μην συμβεί αυτό που έγραφε ο Χάινε, ότι εκεί που καίνε βιβλία, μια μέρα θα καίνε και ανθρώπους. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Χάρης Κουτουλογέννης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαθάκας. 210-60-09-604 και 605, τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Εκδόσεις Κέδρος, σειρά Μακρουλά Μικρούλικα, το σεντούκι με τις 5 κλειδαριές, το υπογράφει ποιος άλλος, ο κύριος Ευγένιος Τριβιζάς, λέξη κλειδί, το σεντούκι στο 54-160, δύο αντίτυπα σήμερα, δύο οι τυχεροί, το σεντούκι λοιπόν με τις 5 κλειδαριές, το υπογράφει ο Ευγένιος Τριβιζάς, η λέξη κλειδί είναι η λέξη σεντούκι στο 54-160. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Τριβιζά, ο κύριος Παναγιώτης Ράπας είναι καλλιτέχνης συνεργάτης του κυρίου Ευγένιου Τριβιζά, εικονογράφος, αυτός είναι που εικονογράφησε το σχετικό βιβλίο που κάποιοι απεφάσισαν να κάψουν στην Εύβοια. Τον ακούμε. Κύριε Ράπα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας.
Κύριε Ράπα, έχουμε γονείς που βάζουν χειροπέδες σε δασκάλους, γονείς που καίνε βιβλία. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, για την Ευρώπη, τι μετάφραση έχουν?
Είναι τρομερά λυπηρό, γιατί η Ευρώπη το έχει ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Mm-hmm. Ήταν οι Ναζί οι πρώτοι που έκαψαν βιβλία και επειδή έχουμε μία τάση να βλέπουμε την ιστορία με μία ματιά καρτούν, θα έλεγα, έτσι, πολύ απλοποιούμε τα πράγματα. Ήθελα να σας πω ότι τα βιβλία στη Γερμανία, το κάψιμο των βιβλίων στη Γερμανία, ναι, το ενορχίστρωσαν καθηγητές πανεπιστημίου με τους φοιτητές τους.
Έτσι. Mm-hmm. Έτσι είναι.
Και ξαφνικά κάθισαν και αυθαίρετα αποφάσισαν ότι κάποιοι συγγραφείς δεν κάνουν για την περίφημη Άρια Φυλή. Μάζεψαν βιβλία του Χέμιλγουέι, του Στάιμπερκ, από ό,τι θυμάμαι.
Του Φρόιντ.
Του Φρόιντ.
Του Μπρέχτ.
Του Μπρέχτ ούτως ή άλλως, γιατί ήταν Εβραίος. Mm-hmm. Και τα βάλε και τα άκαψαν. Δεν είναι λύσεις αυτές. Νομίζω ότι κακώς σε όλη την Ευρώπη το θέμα της πανδημίας πολιτικοποιήθηκε πάρα πολύ νωρίς. Είναι πολύ λάθος να επεμβαίνει η πολιτική σε θέματα της επιστήμης. Η επιστήμη από τη φύση της αμφιβάλλει. Δεν μπορεί να ξέρει. Ένας επιστήμονας δεν μπορεί να πει «ξέρω» αν δεν το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Ενώ ένας πολιτικός από τη φύση του ξέρει τα πάντα. Γιατί πρέπει να βγει έξω με την σιγουριά του ανθρώπου που ξέρει και οδηγεί.
Πολιτικοποιήθηκε η κομματικοποιήθηκε.
Κοιτάξτε να δείτε, κομματικοποιήθηκε, εντάξει, με την ασθενή έννοια της πολιτικής το εννοώ. Ναι. Αλλά αυτό είναι, αυτό έδωσε τροφή σε όλο, γιατί πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο και έδωσε τροφή σε ανθρώπους που ακριβώς αυτό ψάχνουν. Έτσι, δηλαδή, όταν ξαφνικά βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πάρουμε από την κορυφή, και λέει ότι ξέρετε κάτι, τα δικά μας εμβόλια είναι καλά, των άλλων, των Κινέζων, των Ρώσων δεν είναι καλά, είναι για πέταμα. Μόλις βγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζουν και το AstraZeneca δεν είναι καλό εμβόλιο, τα υπόλοιπα είναι μόνο καλά, εκεί αρχίζουμε να έχουμε ένα πρόβλημα. Οπότε δίνεται τροφή. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, πολύ στεναχωριέμαι για όλο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Λυπάμαι βέβαια, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί. Γιατί ο άνθρωπος που κάτω από την πίεση του φόβου εγκλωβιστεί μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, δεν μπορεί μετά να δει την πραγματικότητα.
Κύριε Ράπα, με πήγατε στην ναζιστική Γερμανία. Υπάρχει μια φράση του γερμανού ποιητή Χάινερ, το λέγαμε και στο σχόλιο μας,
Χάινερ, ναι,
ότι εκεί όπου καίνε βιβλία, μια μέρα θα καίνε και ανθρώπους.
Μα και έγινε στη Γερμανία. Ο Χάινερ το είπε αυτό το 1821, είναι 200 χρόνια ακριβώς και αυτό.
Βλέπετε να έρχεται αυτό.
Μα φυσικά, και εκεί μπορεί να φτάσει. Εκεί, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι κάτω από το κράτος του φόβου μπορούν να κάνουν απίστευτα πράγματα. Ξέρετε, επειδή εγώ έχω σπουδάσει και στη Γερμανία και έχω ζήσει αρκετά χρόνια, μην πιστέψουμε ούτε στιγμή ότι οι Γερμανοί είναι διαφορετικοί άνθρωποι από εμάς, ότι έχουν ένα κέρατο ή άλλο τέτοιο. Είναι άνθρωποι όπως εμείς. Κάποια στιγμή λοιπόν πίστηκαν από κάποιον ο οποίος χρησιμοποίησε το φόβο και μια αυθαίρετη ιστορία και έκανε όλα αυτά που έκανε.
Άρα λέτε ότι μπορεί να ξαναφτάσουμε σε τέτοιες αθλειότητες να καίγονται και άνθρωποι μαζί με τα βιβλία?
Αυτό θα ήταν το επόμενο βήμα και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και πρέπει κανείς με πολύ προσοχή να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ πραγματικά με ενημέρωσαν συνάδελφοί σας, γιατί είμαι πάρα πολύ απασχολημένος αυτό το καιρό, ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
Πώς νιώσατε, αλήθεια, όταν ανθρώπινα το ρωτώ, όταν είδατε γονείς να καίνε το βιβλίο με δικά σας σχέδια?
Να πω κάτι για το βιβλίο, που ίσως είναι σημαντικό να το ακούσουν οι ακροατές σας. Είναι χρόνια τώρα, γιατί έχω μια μακρά συνεργασία με τον Ευγένιο Τριβιζά και σεβασμό και φιλία. Έχουμε αποφασίσει κατά καιρούς για θέματα που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει εθελοντικά να κάνουμε διάφορες δουλειές, βιβλία δηλαδή. Έχουμε κάνει ένα βιβλίο για την ενδογενειακή βία, ένα βιβλίο για να βοηθήσουμε τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Πριν λίγο καιρό εγώ τελείωσα ένα σποτ για την επάνωδο, για να βοηθάει ανθρώπους που έχουν αποφυλακιστεί και πρέπει κάπως να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους, και όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουμε δωρεάν. Το βιβλίο δεν μας ζήτησε κανείς να το κάνουμε. Αποφασίσαμε με τον Ευγένιο να κάνουμε ένα βιβλίο για να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι αυτό το τρομερό πράγμα που τους συμβαίνει, και ξαφνικά δεν μπορούν να βγουν έξω να παίξουν, δεν μπορούν να πάνε να αγκαλιάσουν τους παππούδες τους. Η πρόθεσή μας ήταν αυτή και το βιβλίο το χαρίσαμε. Δεν μας ζήτησε ποτέ κανείς να το κάνουμε. Το χαρίσαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Ελέγχθηκε από γιατρούς.
Ναι.
Ελέγχθηκε από όλες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, και μετά αποφασίστηκε να τυπωθεί.
Στο βιβλίο υπάρχει μια ιστορία, σαν παραμύθι, ένα παραμύθι. Ξεκινάει
από τον Ευγένιος, ναι.
Ναι, ξεκινάει από τον πλανήτη των πανφάγων, φοβερών μυρμικοφάγων, που θέλουν να κυριεύσουν τη γη γιατί βλέπουν τους ανθρώπους σαν μυρμήγκια, και ο αρχηγός τους στέλνει στους ανθρώπους το τάγμα των ιών που φορούν κορώνες. Αλλά τα παιδιά γνωρίζουν. Δεν ήταν καθόλου χαζά, λέει ο Τριβιζάς.
Εγώ το πιστεύω αυτό. Ξέρετε, είναι η δουλειά μου τέτοια που έρχομαι συχνά σε επαφή με παιδιά, γιατί έχω δουλέψει και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθώ σε ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά. Τα παιδιά έχουν πολύ καθαρή σκέψη. Έτσι. Και πραγματικά αυτό που με θλίβει εμένα είναι ότι οι άνθρωποι που πάνε και περνούν ραν χειροπέδες στον δάσκαλο μπροστά στα μάτια των παιδιών είναι και οι ίδιοι γονείς. Και αναρωτιέμαι τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά τους. Έτσι.
Ναι.
Πώς αυτά τα παιδιά αύριο θα βγουν, θα εμπιστευτούν την κοινωνία, θα βγουν έξω με διάθεση να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να δείξουν αλληλεγγύη.
Ναι, και ενδεχομένως υπάρχει και το ερώτημα αν θελήσουν να κάνουν τα ίδια. Έτσι, δηλαδή σε κάποια δυσκολία.
Αυτό, η ψυχολογία.
Να επιχειρήσουν να βάλουν χειροπέδες σε κάποιον που ενδεχομένως
υπάρχει
δεν
αυτό
τους πάει,
το,
δεν τους αρέσει.
Βέβαια. Αυτά όλα είναι να. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί όλο το πράγμα οδηγήθηκε εκεί. Έτσι, μια κοινωνία οφείλει αυτά τα πράγματα να τα ψάχνει ανοιχτά και με έναν διάλογο καθαρό, χωρίς.
Γιατί φτάσαμε
για να βρει
εκεί,
τις αιτίες.
Κύριε Ράπα, γιατί φτάσαμε εκεί.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι αθώος δεν είναι κανείς. Νομίζω ότι ένα ρόλο έχει παίξει ένα μέρος της Εκκλησίας. Ευτυχώς η ηγεσία της Εκκλησίας μας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις σπουδές για την πνευματική διάβγεια να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αλλά υπάρχει ένα μέρος της Εκκλησίας που έχει παίξει. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι συνάδελφοί σας, γιατί όταν βγαίνω στον δρόμο βλέπω στα περίπτερα, ας πούμε, εφημερίδες οι οποίες γράφουν διάφορα περί εμβολίων, έτσι, και αυτό το διαβάζει ο κόσμος. Και όταν το βλέπεις στην εφημερίδα, το λέει ο παπάς της ενορίας στη γιαγιά, έχει και αυτή δίκιο να αρχίσει να αναρωτιέται.
Η πολιτική έχει παίξει κάποιο ρόλο
σε
αυτή την αμφισημία.
Η πολιτική έχει παίξει άθλιο ρόλο και εκεί τα χάνω, γιατί θεωρώ ότι δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα είναι ακόμα τρομερά ανώριμο. Έτσι. Δεν μπορείς να παίζεις με ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί ένας πολιτικός οφείλει να σκέφτεται τι σημαίνει αυτό κοινωνικά.
Υπάρχουν πολιτικοί που παίζουν με την πανδημία, πιστεύετε, επενδύουν
φυσικά
στην
υπάρχουν.
Πανδημία.
Μα φυσικά αυτό είναι πασιφανές, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Αυτό είναι πασιφανές ότι παίζουν πολύ.
Ναι. Έτσι,
και αυτό είναι μια αθλειότητα, γιατί σας είπα από την αρχή, ένας επιστήμονας αμφιβάλλει συνεχώς. Και αυτή είναι η δουλειά του. Οφείλει να αμφιβάλλει. Δεν μπορεί λοιπόν να πυροβολείς έναν επιστήμονα. Θυμάστε τι λέγαν διάφοροι για τον Τσιόδρα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
Να που τώρα πυροβολείτε, ένας διανοούμενος, ένας μεγάλος παραμυθάς και ένας εικονογράφος μαζί με τον Τριβιζά.
Εντάξει, ξέρετε, αυτό που μπορώ να πω εγώ, γιατί εχθές είδα τελικά αυτό το βίντεο, ας πούμε, και είδα έναν νεαρό πατέρα, δεν ξέρω αν είναι πατέρας, αλλά υποστήριζε ότι είναι πατέρας και θέλει να προστατεύσει το παιδί του. Το μόνο που μπορώ εγώ να του πω είναι ότι και εγώ είμαι πατέρας, έχω έναν γιο, τον οποίο φοβερά αγαπάω. Το συζήτησα μαζί του και πήγε και εμβολιάστηκε, έκανε και τα δύο εμβόλια.
Ναι.
Αυτό έχω να του πω και καλά Χριστούγεννα, αλλά είναι... Κοιτάξτε...
Δεν νιώσατε οργή απέναντι σε αυτό το πρόσωπο.
Όχι, δεν ένιωσα οργή, τον λυπάμαι, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος που παγιδευτεί από το φόβο μπορεί να καταρχήν αισθάνεται το ίδιο σου τρομερά άσχημα. Έτσι. Αν όλα αυτά είναι αλήθεια όπως τα βγάζει προς τα έξω και δεν είναι ένα παιχνίδι, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αλλά αν πράγματι είναι ένας νεαρός πατέρας, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει το παιδί του από μια τρομερή συνωμοσία που έχουν κάνει κάποιοι γιατί έχουν κάποιο σκοπό, είναι παγιδευμένος και είναι να τον λυπάται κανείς.
Παιχνίδι πολιτικό, ακροδεξιό, πώς το προσδιορίζετε το παιχνίδι?
Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω ότι δεν βγαίνουν τυχαία κάποιοι άνθρωποι στο δρόμο και εκτίθενται έτσι, αν δεν υπάρχει κάτι να τους υποστηρίζει πίσω, έτσι.
Καθοδήγηση, σχέδιο.
Νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι,
ναι,
και των δημοσιογράφων και των πολιτικών και του κλήρου, δυστυχώς, το οποίο αυτό το κλίμα το καλλιεργεί.
Ναι.
Για ποιους λόγους δεν ξέρω, αλλά ξέρετε, ο φόβος είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλο.
Πώς βλέπετε μια κλιμάκωση αυτών των περιστατικών, βλέπετε?
Ελπίζω όχι, δεν ξέρω όμως, αυτό το πράγμα, όταν ξαφνικά πάνε γονείς στο σχολείο των παιδιών τους και περνούν χειροπέδες στον δάσκαλο των παιδιών τους, το πράγμα έχει μάλλον ξεφύγει.
Εσείς φοβηθήκατε προσωπικά μετά από αυτά τα γεγονότα και του καθηγητή και του γυμνασιάρχη και της περίπτωσης του βιβλίου σας?
Κοιτάξτε, δεν ανήκω στους ανθρώπους που φοβόνται εύκολα. Το βλέπω λίγο με... η δουλειά μου σαν καλλιτέχνη είναι να παρατηρώ τι συμβαίνει, έτσι. Δεν με φοβίζει, αλλά νομίζω ότι αυτό αν δεν το πάρουν σοβαρά, πρώτα απ' όλα οι πολιτικοί, γενικά οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη μιας κοινωνίας και το δουν στην πραγματική του βάση και προσπαθούν να πλησιάσουν για αυτούς τους ανθρώπους να βρουν ποιοι είναι πραγματικά οι λόγοι που τους έχουν κάνει εκεί. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να... Ξέρετε, πριν μερικά χρόνια είχαμε αυτό το τρομερό φαινόμενο 15% των Ελλήνων να είναι με τη Χρυσή Αυγή. Δεν ήταν χρυσαυγίτες οι Έλληνες ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι. Ήταν θυμωμένοι. Τότε τους έκανε ο θυμός. Τώρα μπορεί να τους κάνει ο φόβος, αλλά εκεί πρέπει κανείς να βρει την πηγή του κακού.
Βλέπετε να αναβιώνει ο εφιάλτης, ας πούμε, του φασισμού ξανά, έστω με άλλες έτσι.
Δεν το φασισμός, ο φασισμός δεν είναι πολιτική ιδεολογία, είναι στάση ζωής, έτσι. Δηλαδή κάποιος που θεωρεί ότι με τη βία μπορεί να επιβάλλει την άποψή του, μπορεί να ζει ανάμεσά μας και μπορεί να είναι πάντα
ναι,
όλη την
αν επικρατήσει αυτή η κοσμοθεωρία εντός εισαγωγικών, ο ένας θα κυνηγάει τον άλλον.
Δυστυχώς υπάρχει αυτό, ξέρετε, υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά στην ανθρώπινη ψυχή. Τα έχει πει ο Φρόιντ, γι' αυτό του ρίχναν τα βιβλία οι Ναζί
στη φωτιά.
Ο καθένα μας έχει μια σκοτεινή πλευρά που ψάχνει να βρει τρόπο. Έτσι.
Στο τέλος τι μένει από όλα αυτά, κύριε Ράπα, από αυτές τις συμπεριφορές? Έχετε πει ότι στο τέλος μένει ο άνθρωπος, μένει ο άνθρωπος.
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος, για να γίνει άνθρωπος όπως τον εννοούμε, τον σωστό, τον καλό άνθρωπο, είναι ένας αγώνας. Δεν είναι ένα πράγμα που έρχεται έτσι. Mm-hmm. Έτσι μου αρέσει πάντα μια φράση της Κατερίνας Ρουκαγγελάκη που λέει «Η ζωή θέλει κόπο, δεν θέλει κόλπο».
Ναι. Έτσι. Ναι, έχουμε θυστεί στο κόλπο όμως, εδώ και δεκαετίες.
Νομίζουμε ότι είναι κόλπο, δεν είναι, είναι κόπος. Γιατί βλέπετε αυτό το βιβλίο για παράδειγμα, μου πήρε 2 μήνες. Έτυχε τότε να είμαι ελεύθερος και επί 2 μήνες δούλευα συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εισπράττω γι' αυτό, ας πούμε, ότι κάποιος ήρθε, με έπιασε και έγινα τακίμι με κάποιους οι οποίοι κάτι οργανώνουν. Και αυτό κάποιοι άνθρωποι το πιστεύουν.
Ναι. Αν είχατε αυτούς τους ανθρώπους μπροστά σας, τους αρνητές, τους ανθρώπους που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, που πιστεύουν ότι όλα είναι ένα σχέδιο, τι θα λέγατε σε αυτόν τον κόσμο?
Κοιτάξτε, θα έλεγα γενικά ότι εμείς οι Έλληνες που είμαστε τόσο περήφανοι για την ιστορία μας και για το παρελθόν των αρχαίων ημών προγόνων, ας πούμε, θα έπρεπε κάποια στιγμή να καθίσουμε και να τους ακούσουμε λίγο με προσοχή. Τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε? Δηλαδή, όταν έλεγε ο Σοκράτης «ακούστε τους επαΐοντες», τι εννοούσε ακριβώς? Τι έλεγε, άκουσε τον ειδικό και μην ακούς τον άσχετο. Τι να πω εγώ σαν εικονογράφος για τα εμβόλια? Αλλά ο γιατρός ξέρει. Όταν έρχεται ο γιατρός λοιπόν και λέει ότι αυτό είναι η λύση, δεν μπορεί ξαφνικά να το αμφισβητήσει. Και μετά καθένας από εμάς έχει εμβολιαστεί δεκάδες φορές σαν παιδί. Έτσι, έχει κάνει δεκάδες εμβόλια.
Ναι.
Είναι χαζό τώρα για ένα επιπλέον εμβόλιο να γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
Είναι για το εμβόλιο όμως ή υπάρχει και κάτι άλλο? Το εμβόλιο είναι η αφορμή, αν θέλετε.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιοι να βρίσκουν πάντα μια ευκαιρία να περάσουν άλλα...
Ήταν το μνημόνιο, ήταν το μνημόνιο, τώρα είναι
πολύ
το εμβόλιο.
Πάντα θα υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι μια κοινωνία πώς λειτουργεί συγκροτημένα απέναντι σε τέτοια προβλήματα, γιατί δυστυχώς η μνήμη μας είναι πολύ κοντή. Έτσι, έχει ξαναπεράσει και ο κόσμος και η Ευρώπη και η Ελλάδα αντίστοιχες πανδημίες. Είχαμε την Ισπανική γρίπη όπου εκατομμύρια άνθρωποι πεθάναν, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι πεθάναν και εδώ στην Ελλάδα. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πριν λίγο καιρό που είχαν κάνει για τη Σκύρο. Ξαφνικά στο νησί της Σκύρου οι μισοί κάτοικοι πέθαναν με την Ισπανική γρίπη. Και ήταν τόσο ακραία η κατάσταση που ούτε τους θάβαν. Υπήρχαν οικογένειες οι οποίες έμειναν μέσα στο σπίτι πεθαμένοι 3 χρόνια.
Και μιας και μιλήσατε για την αρχαία Ελλάδα, όταν ο Θουκυδίδης περιγράφει το λοιμό, περιγράφει μια τέτοια πραγματικότητα όπως
αυτό ήταν.
Την περιγράψατε τώρα. Υπάρχει κάτι αισιόδοξο από όλα αυτά να πούμε ή όχι, εκτός από το καλά Χριστούγεννα?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα περάσει και θα τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα μάλλον με ένα χαμόγελο, αλλά θέλει και προσοχή, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίσταση και υπάρχει ένας κομμάτι του πληθυσμού της χώρας μας, γιατί η χώρα μας αφορά, συμβαίνει και αλλού βέβαια, που φοβάται. Και όταν οι άνθρωποι φοβόνται, είναι έρμεο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να τους χειριστούν όπως θέλουν. Και αυτό θέλει προσοχή μεγάλη.
Κύριε Ράπα, θερμά ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα, γεμάτα αγάπη, χαμόγελα και πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά και χαρούμενα.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Ράπα. Είναι συγγραφέας, καλλιτέχνης, συνεργάτης του κυρίου Ευγένιου Τριβιζά, εικονογράφος. Εικονογράφησε το σχετικό βιβλίο που κάποιοι, όπως είπαμε, απεφάσισαν να κάψουν στην Εύβοια. Τον ακούσαμε νωρίτερα. Να υπενθυμίσουμε εκδόσεις Κέδρος, το Σεντούκι με τις 5 κλειδαριές, Ευγένιος Τριβιζάς ο συγγραφέας, 2 αντίτυπα από το GPS, από την εκπομπή μας, η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη Σεντούκι. Τώρα, ο κύριος Σταύρος Μπένος είναι πρώην υπουργός, επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Εύβοιας. Χθες είχαμε και την παρουσίαση από τον πρωθυπουργό. Κύριε Μπένο, γεια σας. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή.
Εγώ, κύριε Σιαφάκα, για μένα είναι η τιμή αυτή η ωραία πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε ούτως ή άλλως. Ποια είναι, θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι βασικές αρχές του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας? Και να υπενθυμίσω μια φράση που είπε ο Πρωθυπουργός. Στόχος είναι να μετατρέψουμε μια φυσική καταστροφή σε μεγάλη ευκαιρία αναγέννησης. Πώς θα γίνει αυτό?
Θα γίνει εφαρμόζοντας μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Εύβοια, και όταν αυτές οι μεταρρυθμίσεις βλέπουμε ότι δοκιμάζονται και πάνε καλά, θα διαχέονται σε όλη τη χώρα. Τώρα, το πώς θα προκύπτουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις? Θα προκύπτουν και από τους ανθρώπους εδώ που μας έχουν εκπλήξει με τις καταπληκτικές προτάσεις. Έχουμε δεχτεί πάνω από 200 προτάσεις από τους ανθρώπους, από τους θεσμούς, από τους πολίτες, αλλά και έξω από την Εύβοια. Και από το εξωτερικό έχουμε πάρει προτάσεις, έχουμε κωδικοποιήσει, τις έχουμε αξιολογήσει και ήδη μας έδωσαν τους πρώτους καρπούς, που αυτοί οι καρποί ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό, αφού τους οριμάσαμε πρώτα τους καρπούς.
Κύριε Μπένο, συνήθως οι Έλληνες είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Μας ενδιαφέρει το πώς, αλλά μας ενδιαφέρει και το πότε. Δηλαδή, και είναι λογικό, ένας άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί από τις φωτιές και τις πυρκαγιές και έχει χάσει και το επάγγελμά του, έχει χάσει και τη δουλειά του και το βιός του, να είναι ανυπόμονος. Σε αυτό το πότε υπάρχουν απαντήσεις?
Βεβαιότατα, κυρίως αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Γιατί ο χρόνος πραγματικά από μεγάλος εχθρός, όπως φαντάζει να είναι, πρέπει να τον κάνουμε μεγάλο σύμμαχο. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι μια ιδιαίτερη μεθοδολογία, κύριε Σιαφάκα, οικία σε μένα. Την εφήρμησα πρώτα ως νεαρός δήμαρχος και έκτοτε είναι για μένα είναι το DNA μου, είναι το γενετικό μου υλικό. Τι είναι αυτή η μεθοδολογία? Ότι όταν οριμάζουν οι ιδέες, μπαίνουν αμέσως σε υλοποίηση. Αυτό λοιπόν ήδη που σας περιγράφω μας έχει δώσει 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ξεκινούν αμέσως, και 17 έργα, όπως τα ονομάζω εγώ, φωτοδότες, τα ονομάζω επίτηδες έτσι, γιατί θα είναι τροχιοδείκτες του μέλλοντος, θα δίνουν στους ανθρώπους εικόνες από το μέλλον τους, και αυτά θα αρχίσουν όλα την άνοιξη. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή το 22, τέλος 22, αρχές 23 που θα εκδοθεί το συνολικό πρόγραμμα, αλλά από τώρα μέχρι τότε θα είμαστε σε μια διαρκή δραστηριότητα με ποικίλες δράσεις και έργα που αγγίζουν όλες τις πηγές της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής.
Να πάμε ενδεικτικά σε κάποια έργα. Ξεχωρίζει ο νέος οδικός άξονας μήκους 56 χιλιόμετρων. Αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτό το έργο και για άλλα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θα σηματοδοτήσουν κάτι το καινούριο, όπως είπατε, χαρακτηριστικά τις εικόνες από το μέλλον.
Αυτό το έργο είναι το κεντρικό έργο της ανασυγκρότησης. Σκεφτείτε ότι όταν με πήρε ο Πρωθυπουργός στις αρχές Αυγούστου, το επόμενο τηλέφωνο που έκανα όταν κλείσαμε τη γραμμή με τον Πρωθυπουργό ήταν να καλέσω μια εταιρεία που την εκτιμώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι η κορυφαία της χώρας, την εταιρεία Δρόμος, για τον επικεφαλής της εταιρείας αυτής, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέκο, να στρατευτεί σε αυτή την υπόθεση. Άρχισε δουλειά τότε, στις 12 Αυγούστου δηλαδή, ο κύριος Ζέκος. Εξέτασε λοιπόν, ανέλαβε το master plan δηλαδή των υποδομών, με κυρίαρχη υποδομή βεβαίως, στον οδικό άξονα. Εξέτασε όλες τις λύσεις που έχουν μελετηθεί στην πατρίδα μου, στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας τα τελευταία 30 χρόνια και κατέληξε σε μια νέα χάραξη. Για όσους γνωρίζουν την Εύβοια, η χάραξη αυτή ανατολικότερα από τη φυσάμενη χάραξη που περνάει από τον Άγιο, το ξέρουν πολύ καλά αυτό το τοπονύμιο εκεί οι πολίτες της Βόρειας Εύβοιας, ή να το πω και για όλους τους πολίτες της χώρας που μας ακούν τώρα, ξεκινάει από τα Ψαχνά, γιατί θα γίνει η παράκαμψη της Χαλκίδος και θα φτάνει μέχρι τα Ψαχνά και φτάνει μέχρι τη Στροφιλιά, αυτόν τον άξονα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, που είναι μια νέα χάραξη που έχει γεωμετρικά χαρακτηριστικά, να δώσω μια εικόνα, περίπου με την περιφερειακή του Ημιτού. Τόσο δηλαδή μεγάλα αναπτύγματα και τόσο καλή ροή θα έχει. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ οικονομικός δρόμος σε σχέση με την πρόταση, δηλαδή είναι περίπου στο μισό σε κόστος εννοώ.
Ποιο είναι το κόστος?
Το κόστος υπολογίζεται ότι θα είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Και η σύραγγα που απαιτείται είναι μόλις 1,5 χιλιόμετρο, την παλιά χάραξη ήταν 3,5 χιλιόμετρα η σύραγγα. Και θα μειώσει τη διαδρομή κατά 40 λεπτά, μέχρι τη Στροφιλιά. Τώρα ο κύριος Ζέκος προχωράει ακόμα παραπέρα. Μελετάει το κομμάτι από τη Στροφιλιά μέχρι τη Ληστεία. Γιατί το ζητούμενο είναι όλη η Ραχοκοκαλιά να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό. Θα είναι σε θέση πολύ γρήγορα να το ανακοινώσει και αυτό. Αυτό, ξέρετε, επιλύει το βασικό θέμα της ανασυγκρότησης, που είναι η μαγική λέξη προσβασιμότητα. Έχουν ταλαιπωρηθεί οι άνθρωποι εκεί. Και αν δεν κάνεις αυτό, κανένας άλλος κλάδος της οικονομίας δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Είτε μιλάμε για τουρισμό, είτε μιλάμε για πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για καινοτομία, είτε μιλάμε για επενδύσεις, είτε μιλάμε για οτιδήποτε.
Τώρα, θέλω να σταθούμε σε δύο πράγματα. Πώς θα γίνει η ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους στην Κερασιά και τι σηματοδοτεί η ίδρυση δύο ολιστικών ΚΕΠ και δύο κέντρων χωροταξίας και περιβάλλοντος με αυξημένες, θα έλεγα, εξουσίες δράσεις?
Να ξεκινήσω από τις μεταρρυθμίσεις και να καταλήξω στην Κερασιά. Ξεκινάω από τα κέντρα χωροταξίας και περιβάλλοντος, που είναι μια καινούργια εντελώς προσέγγιση. Ακούστε να δείτε τα εφιαλτικά νούμερα που θα σας πω. Η χώρα μας δεν έχει ρυθμίσει το χώρο της. Κανόνες δηλαδή στο χώρο έχουν καλύψει το 30% του ελληνικού εδάφους. Η δεύτερη χώρα μετά από εμάς έχει καλύψει το 70%. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σιαφάκα? Τους 70% κάνουν πάρτι κυριολεκτικά. Κάνει πάρτι η ανομία, η έλλειψη κανόνων δηλαδή. Και ξέρετε τι τριαμβεύουν στην έλλειψη κανόνων, στις γκρίζες ζώνες τις λεγόμενες. Άρα λοιπόν με τον καινούργιο νόμο, είναι ο περίφημος νόμος οικονόμου, του καθηγητή οικονόμου, ο οποίος είναι στην ομάδα που δουλεύουμε μαζί, είναι ο πατέρας αυτής της νομοθεσίας, θα συγκροτήσουμε αυτά τα γραφεία και η πρώτη κίνηση είναι τα μελετητικά γραφεία στα οποία έχουν ανατεθεί τα ειδικά προνομικά σχέδια, ήδη εγκαταστάθηκαν στους Δήμους και παράλληλα θα δουλέψουμε προκειμένου το αργότερο σε 2 χρόνια να είναι έτοιμες αυτές οι πλήρεις δομές για το χώρο και για το περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπουν κανόνες στο 100% του εδάφους και οι κανόνες αυτοί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο θα ελέγχονται από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Αυτή τη δουλειά θα κάνει αυτή η δομή. Δεν θα έχει παντού αρμοδιότητα αποφασιστική, γιατί είναι και το άρθρο 24 του Συντάγματος. Μερικά θέματα θα πρέπει να κρίνονται σε υπερκείμενο επίπεδο, δηλαδή είτε στην περιφέρεια είτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όμως θα γνωμοδοτεί για όλα.
Κύριε Μπενό, δεν θέλω να βγάλω τίτλο, αλλά μου έκανε αίσθηση αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι κάνει πάρτι η ανομία στο 70% του ελλαδικού
χώρου.
Του ελλαδικού χώρου.
Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες.
Μάλιστα.
Είναι τραγικό αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο καθολικός χωρικός και πρωτοδομικός σχεδιασμός. Εγώ, ξέρετε, παλεύω δεκαετίες για αυτό.
Αλλά, άρα σφυρίζουν και εκατομμύρια γύρω από αυτό το πάρτι.
Μα τι λέτε τώρα, Και η γκρίζα ζώνη της οικονομίας, αυτό που λέμε η μαύρη οικονομία,
μάλιστα,
έτσι.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και η αυθαίρετη δόμηση, είναι όλα αυτά τα πράγματα που προκαλούν και τις μεγάλες αιτίες των φυσικών καταστροφών, στις πλημμύρες δηλαδή.
Μπορούμε να το...
τα ρέματα,
έχετε δίκιο, μπορούμε να το αποτιμήσουμε σε χρήματα αυτό το 70% που κάνει πάρτι.
Δεν έχω τέτοια στοιχεία, ομολογώ, ούτε είμαι καταλληλότερο να σας απαντήσω έτσι, σε αυτό. Εγώ θέλω να απαντάω μόνο εκεί που πραγματικά γνωρίζω πολύ καλά το περιβάλλον.
Να συνεχίσουμε λοιπόν. Είπαμε για τα κέντρα χωροταξίας και περιβάλλοντος, για τα ΚΕΠ, για το...
Τα ΚΕΠ ξέρετε ότι είναι ένα πνευματικό μου παιδί εδώ και 20 χρόνια. Δυστυχώς από τότε μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ μικρά βήματα. Δεν έχει δώσει ούτε το 10% των δυνατοτήτων αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Τώρα λοιπόν τι θα συμβεί? Τα ΚΕΠ θα γίνουν υποκαταστήματα του κράτους. Θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής των πολιτών με το κράτος. Ο πολίτης θα εμφανίζεται μόνο μία φορά. Όχι για τις απλές υποθέσεις, τις εμβεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, αλλά για τις σύνθετες υποθέσεις, τις αδειοδοτήσεις. Μια νέα κοπέλα που θέλει να ανοίξει κομμωτήριο, ένας νεαρός που θέλει να κάνει συνεργείο αυτοκινήτων, κάποιος που θέλει να βγάλει τη σύνταξή του, ένας αγρότης. Μια φορά και ποια θα είναι η μεγάλη αλλαγή? Το κράτος θα μαζεύει τα δικαιολογητικά του, γιατί αυτή είναι η αποστολή του κράτους, και θα έχουμε και ένα λογισμικό που θα μας το κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο κύριος Πιερακάκης. Προκειμένου να ενημερώνεται ο πολίτης ή ο επιχειρηματίας στο κινητό του ή στο λάπτοπ για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Αυτό θα είναι ένα ολιστικό σχέδιο ή θα αφορά σε πρώτη φάση την έβεια και ενδεχομένως να επεκταθεί στη συνέχεια στην επικράτεια?
Θα αρχίσει με οικογένειες προϊόντων, υποθέσεων δηλαδή των πολιτών, δημόσιες υποθέσεις. Η πρώτη οικογένεια θα είναι αγροτικά. Είναι περίπου 150 υποθέσεις, απλές και σύνθετες. Θα δοκιμάζονται για ένα τρίμηνο, ας πούμε, στην Βόρεια Εύβοια, να βλέπουμε πώς πάει. Και όταν είμαστε, το ετοιμάσουμε, γιατί θα κάνουμε και απλοποίηση ταυτόχρονα των διαδικασιών. Και όταν ετοιμαστεί καλά και είμαστε απολύτως σίγουροι, θα εξαπλώνεται αυτομάτως σε όλη τη χώρα.
Σε όλη τη χώρα.
Η εξάπλωση είναι αυτόματη, γιατί είναι ψηφιακή.
Και πρόκρημα κατά συνέπεια.
Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Θα βάλουμε και ταμείο σε απομακρυσμένες περιοχές.
Δηλαδή
θα υπάρχει και τραπεζικό σύστημα μέσα για τις οικονομικές υποθέσεις των πολιτών. Mm-hmm. Και θα αξιοποιήσουμε και τη βοήθεια στο σπίτι, αυτόν τον σπουδαίο θεσμό που έχει καταξιωθεί πολύ στα μάτια των πολιτών, και στη διοικητική εξυπηρέτηση. Δηλαδή ο ανήμπορος πολίτης δεν θα δέχεται στο σπίτι του μόνο την κοινωνική λειτουργό, αλλά και και ένα στέλεχος που μάλλον θα γίνει μια σύμπραξη με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Το ταχυδρόμο του δηλαδή, που θα πηγαίνει στο σπίτι να του παραδίδει τα δικαιολογητικά. Εν τέλει, ναι, η μεταρρύθμιση αυτή σημαίνει πολύ απλά ότι το κράτος, τόσο με την άειλη μορφή του, δηλαδή την ψηφιακή, όσο και με την ηλική, δηλαδή έναν δημόσιο λειτουργό, θα πάει μέχρι το τελευταίο σπίτι της Βόρειας Εύβοιας. Δηλαδή μετά και της χώρας.
Πριν φτάσουμε στην Κερασιά, ένα ερώτημα, γιατί και ο χρόνος πιέζει. Αφορά στο χρονοδιάγραμμα που είπαμε και νωρίτερα. Ξεκινάμε, είπατε, την Άνοιξη.
Την Άνοιξη ξεκινούν 17 σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων και η Κερασιά, μιας την ονοματίσατε. Είναι όλα έργα που καλύπτουν όλο το εύρος της δημόσιας ζωής.
Τη νέα Εύβοια πότε θα την δούμε, πότε θα την γνωρίσουμε στην συνολική της, στην τελική της μορφή?
Στην τελική της μορφή πιστεύω θα χρειαστούμε μία τριετία.
Τρία
Αλλά
χρόνια.
Το 22, αρχές του 22, αυτό είναι το σημαντικό που θα σας πω τώρα, ίσως το σημαντικότερο, θα αρχίσει να υλοποιείται το μεγάλο πρόγραμμα, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, που είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Θα έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό. Το έχουμε εντάξει μάλιστα στα στρατηγικά έργα της Ευρώπης. Θα επιβλέπει δηλαδή από την ίδια την Επιτροπή. Λίγα έργα μπαίνουν σε αυτά τα στρατηγικά έργα της Ευρώπης, όπως ονομάζονται, και θα είναι εγγυημένο στο διηνεκές, τουλάχιστον για 2 δεκαετίες. Για μένα, κύριε Σιαφάκα, αυτό είναι το πιο σοβαρό. Να μην επηρεάζεται δηλαδή από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, τους κλειδονισμούς του πολιτικού συστήματος, τις εναλλαγές των κυβερνήσεων. Οι άνθρωποι εκεί δηλαδή είναι σίγουροι και ασφαλείς ότι αυτό το πρόγραμμα που θα εγκριθεί μέχρι τις αρχές του 2023 θα είναι εγγυημένο για αυτούς, για τη ζωή τους, για την περιοχή τους.
Άρα
και τουλάχιστον 2 δεκαετίες.
Τα χρήματα και από την Ευρώπη, και θα έχουμε και εγχώριους πόρους?
Θα έχουμε πολλούς πόρους. Η βασική πόρη θα είναι από 2 γιγαντιαία προγράμματα της Ευρώπης, το ESPA 21-27 και το Recovery. Αλλά θα έχουμε και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και πράσινο ταμείο, και πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης, και ιδιωτικές επενδύσεις.
Ποιο είναι...
και χορηγούς.
Συνολικά το κόστος όλων των έργων το έχουμε υπολογίσει. Δηλαδή αυτή η υπόθεση πόσο θα στοιχήσει.
Είναι πολύ... Δεν το έχω πει ποτέ δημόσια. Όμως από χθες και από τις ανακοινώσεις που κάνουν οι υπουργοί μπορώ να εκτιμήσω ότι θα είναι τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ.
300 εκατομμύρια ευρώ για την αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας.
Ακριβώς.
Και ότι αυτό θα είναι πρόκριμα, αυτό το μοντέλο ας πούμε, και για την υπόλοιπη Ελλάδα, για την επικράτεια.
Ο Πρωθυπουργός, δεν σας κρύβω και εγώ, έχουμε πει ότι θέλουμε το πεδίο αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας να είναι ταυτόχρονα και πεδίο και αιτία αναγέννησης της χώρας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μπένο, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό έργο στην μεγάλη αυτή προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Σταύρο Μπένο, τον πρώην Υπουργό, ο οποίος σήμερα είναι επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Εύβοιας. Υπενθυμίζουμε το βιβλίο μας «Το Σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές», Ευγένιος Τριβιζάς, ο συγγραφέας, δύο αντίτυπα. Η λέξη «κλειδί» είναι η λέξη «σεντούκι» στο 54-160. Ένα μουσικό κομμάτι για να περάσουμε στην άλλη θεματική μας, το άλλο μας θέμα.
Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more.
Σήμερα μια εφημερίδα, τα νέα, έχουν τίτλο πρωτοσέλιδο «Ψηφιακές δολοφονίες». Με αφορμή το γνωστό περιστατικό από τους Ράδιο Αρβίλα. Ωστόσο το θέμα δεν το εστιάζουμε μόνο εκεί. Είναι προφανές ότι είναι ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις εδώ και πολλά χρόνια. Η κυρία Αντωνία Λεγάκη είναι δικηγόρος, έχει μεγάλη εμπειρία στο έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης δια του διαδικτύου. Κυρία Λεγάκη, γεια σας. Καλό μεσημέρι πλέον.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Και χαίρομαι που το λέτε σωστά. Είναι σεξουαλική κακοποίηση.
Το λένε εκδικητική πορνογραφία, αλλά νομίζω ότι είναι σεξουαλική κακοποίηση.
Είναι εντελώς έτσι, γιατί καταρχήν δεν είναι μόνο από εκδίκηση που γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι κυρίως από εκδίκηση. Είναι πολλοί λόγοι, είναι από συμπλέγματα ανθρώπων που θέλουν να δείξουν ότι να έχουν αυτή την κοπέλα και κάνουν σεξ. Μέχρι πραγματικά δολοφονικά, δολοφονικός δόλος σε κοπέλες που ανεβάζουν τα στοιχεία τους, ανεβάζουν τη διεύθυνσή τους, ανεβάζουν το σχολείο που πάνε, κορίτσια ανήλικα, και καλούν σε βιασμούς. Και μιλάμε για σωρία.
Καλούν σε βιασμούς, είπατε.
Ναι, βέβαια. Και αυτό έχει περιγραφεί. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια μόνο, που έχει ξεκινήσει μια διεθνής καμπάνια κατά ενάντια σε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά δεν αρκεί αυτό φυσικά, ξέρουμε ότι έχουν αυτοκτονήσει τουλάχιστον τρεις κοπέλες. Η μία εξ αυτών 15 χρονών πέρσι στο Βέλγιο. Και σίγουρα θα είναι περισσότερες, απλώς δεν γίνεται.
Εγώ θυμάμαι, κοντός, κυρία Λεγάκη, μια περίπτωση το 2016, μια κοπέλα βούτυξε στο κενό όταν κυκλοφόρησαν γυμνές φωτογραφίες της. Προσέξτε τώρα το αποτέλεσμα. Τρία άτομα κατηγορήθηκαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δύο αθώθηκαν και το τρίτο που τράβηξε τις φωτογραφίες καταδικάστηκε σε 120 μέρες κοινωνικής εργασίας. Αυτά.
Μα δεν υπάρχει, κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται να υπάρξει, γιατί πραγματικά αυτό το αδίκημα δεν περιγράφεται σε κάποια ειδική διάταξη νόμου και χρειάζεται αυτό το κενό να καλυφθεί. Όμως, μέχρι τότε υπάρχουν διατάξεις που να καλύπτουν τα ένομα αγαθά που πλήττονται. Και δεν είναι μόνο τα προσωπικά δεδομένα. Είναι η προσωπική αξιοπρέπεια, είναι προσβολή προσωπικότητας που είναι σοβαρό αδίκημα. Το δεύτερο αδίκημα είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Μετατρέπουν μια κανονική κοπέλα σε πορνοστάρ, χωρίς να το έχει η ίδια επιλέξει. Είναι Από εκεί και πέρα είναι διάφορα δικήματα απειλητικά για τη ζωή και την προσωπική ελευθερία. Είναι πολύ συχνά εμπορία ανθρώπων. Η εμπορία της εικόνας ή και η εμπορία ανθρώπων κατά αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι επίσης υπάρχουν στις πλατφόρμες αυτές, δρούν κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, ενηλίκων και ανηλίκων.
Ένα λεπτό. Μας λέτε ότι μπροστά στα μάτια μας γίνεται εμπόριο ανθρώπων και, και δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
Κανενός και γίνεται και σε ζωντανή διάδραση. Πολύ συχνά, κοιτάξτε, οι δράστες μιλούν μεταξύ τους ζωντανά σε αυτές τις πλατφόρμες. Το chatbook, ας πούμε, στο οποίο έχω στραφεί εγώ και έχω κάνει και μήνυση στα φυσικά πρόσωπα που το διαχειρίζονται και σε αυτούς που του κάνουν hosting και στους διαφημιζόμενους. Οι δράστες, λοιπόν, ζωντανά μπροστά μας δρούν, λένε φέρε την τάδε, βάλτε φωτογραφία της τάδε, είναι από το τάδε σχολείο, είναι από εκείνο το μέρος, είναι η τάδε διεύθυνση, ή θα είναι αυτές οι φωτογραφίες απάνω για ένα τέταρτο. Όταν είναι μια κοπελίτσα που είναι νεαρή, δεν ξέρουμε ποτέ αν είναι 15 ή 19. Δεν ξέρουμε δηλαδή τίποτα από αυτά.
Τα βίντεο ή φωτογραφίες πώς βρίσκονται από τους δράστες?
Στην περίπτωση της δικής μου της εντολέως, επειδή η ίδια συμμετείχε στην καμπάνια για να κλείσει το τσάτσικ, εθελοντικά η ίδια και φίλες της έμπαιναν και παρακολουθούσαν για να μπορούν, όπου μπορούν να έχουν στοιχεία, να ειδοποιούν τις κοπέλες. Σε κάποια φάση, μία φίλη της ειδοποίησε την ίδια ότι υπάρχουν δικές της φωτογραφίες και αμέσως το κορίτσι, επειδή είναι πολύ συγκροτημένο, ειδοποίησε την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τους είπε ότι θέλει να κάνει μήνυση, ξέρει ποιος τις έχει ανεβάσει και θέλει να την καθοδηγήσουν τι να κάνει για να μην χαθούν τα
ίδια. Τι απάντηση έλαβε?
Η απάντηση ήταν ότι αν θέλετε να ασχοληθούμε, θα μας δώσετε τα στοιχεία του δράστη και τα πλήρη αποδεικτικά στοιχεία. Και λέω τότε, ωραία, και η δίωξη τι θα κάνει? Τη δηλώσει στον τύπο?
Οι φωτογραφίες αυτές είναι πραγματικές και κατασκευασμένες?
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Τις δικές μου τις εντολές είναι πραγματικές. Πολύ συχνά είναι πραγματικές, επειδή ιδιαίτερα η νέα γενιά επικοινωνεί ερωτικά πλέον και με αυτόν τον τρόπο. Πολύ περισσότερο αντιλαμβάνεστε σε όλη την περίοδο της πανδημίας.
Θέλει προσοχή αυτό όμως,
Θέλει προσοχή, αλλά θέλει προσοχή πρώτα απ' όλα από εμάς.
Γιατί η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς τα φέρνει,
Σωστό. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει και εμείς να εκπαιδευτούμε να μην λέμε στο θύμα γιατί έστειλες. Γιατί έτσι αθωώνεται ο θήτης. Πρέπει να,
εννοείται,
να έχουμε στο νου μας.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ότι είναι σαν να του λέμε γιατί να βγεις το βράδυ που σε βίασαν, γιατί φορούσες σορτσάκι, να προκάλεσες.
Ναι.
Και ακόμα και αν γίνεται, το καταλαβαίνω ότι γίνεται
έχετε δίκιο.
Αλλά είναι λάθος το αποτέλεσμα.
Τα βίντεο αυτά πρέπει να πούμε ότι κατεβαίνουν πολύ δύσκολα και συνήθως στοιχιώνουν τα θύματα, μα σε όλη τους τη ζωή πυκνά συχνά.
Ακριβώς, γιατί οποιοδήποτε, ακόμα και ένα τέταρτο να μείνουν απάνω αυτές οι φωτογραφίες ή οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, μπορεί οποιοδήποτε να το κατεβάσει και να το έχει στο δικό του το αρχείο και να το ξαναανεβάσει μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια. Και αυτή η κοπέλα να δουλεύει σε ένα σχολείο, εγώ σας λέω, και να μπει ένας πατέρας μέσα και να πει εγώ αυτήν την είδα εκεί. Επίσης υπάρχουν και οι επαγγελματίες που τα σπρώχνουν στη βιομηχανία του πορνό. Που και αυτό είναι εντελώς ανεξέλεγκτο.
Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό? Δηλαδή υπάρχουν άμυνες νομικές, κοινωνικές, υπάρχουν άμυνες.
Και τα δύο. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να απαιτήσουμε από τις αρχές να εξασφαλίσουν ότι καμία από αυτές τις πλατφόρμες δεν θα μπορεί να ανεβάσει υλικό αν προηγουμένως δεν έχει ένα προγραμματάκι, είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, στο οποίο να εξασφαλίζει ότι δεν μπορώ εγώ να ανεβάσω υλικό παρά μόνο από μένα. Ότι κανείς δεν μπορεί να ανεβάσει γυμνές φωτογραφίες άλλου προσώπου παρά μόνο για τον εαυτό του. Είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό και πρέπει να εξασφαλιστεί αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει ζωντανά εμπορία ανθρώπων και να μην οι αρχές να μην.
Σε νομικό επίπεδο, θεσμικό επίπεδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ένα κενό τεράστιο εκεί.
Υπάρχει κενό, θα πρέπει καταρχήν τα δικαστήρια σήμερα να εφαρμόζουν περισσότερες των μία διατάξεις, διότι υπάρχουν πολλαπλά ένομα αγαθά και γι' αυτό θα πρέπει, επειδή με αυτή την πράξη, με τη μία πράξη, διαπράττει πολλά αδικήματα ο δράστης, θα πρέπει να εφαρμόζουν και τα υπόλοιπα και όχι μόνο το ένα. Και βέβαια η κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει μία διάταξη που να περιγράφει ολοκληρωμένα το έγκλημα αυτό και όλα τα ένομα αγαθά που πλήττει, και να περιγράφει έτσι ώστε να σταλεί και ένα μήνυμα στην κοινωνία αυτό που λέμε εμείς οι νομικοί γενικής πρόσληψης. Δηλαδή, εκτός από τους πραγματικούς εγκληματίες, κάθε επιπόλαιος ή ακοινώνητος άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι δεν τρέχει και τίποτα να ανεβάζει μια τέτοια φωτογραφία, να πάρει το μήνυμα ότι και κοινωνικά αλλά και θεσμικά εδώ θα υπάρχουν συνέπειες. Είναι πολύ σημαντικό.
Ενδεχομένως να δούμε, και έναν θεσμό, έναν κρατικό θεσμό με κοινωνικούς επιστήμονες, με ψυχολόγους,
βεβαίως,
που θα αποτρέπουν το θύμα από την απελπισία, έτσι.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, και αυτό το πρώτο πράγμα που είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζονται τα θύματα. Γιατί είναι ένα ζήτημα το να ειδοποιήσεις το θύμα ότι υπάρχουν οι φωτογραφίες του. Η επόμενη δική μου αγωνία είναι και αν είναι ένα κορίτσι νεάρο σε μια παχιακή πόλη και μου βουτήξει από το μπαλκόνι. Έχω μιλήσει με κορίτσια που δεν ξέρω ούτε το όνομά τους. Όταν είχα εκείνη την υπόθεση και είχε βγει στη δημοσιότητα, με παίρναν τηλέφωνο, κλαίγανε επί πολλή ώρα και τις κρατούσα στο τηλέφωνο γιατί πίστευα, φοβόμουν ότι θα κλείσουμε το τηλέφωνο και θα πάνε να βουτήξουν. Μου λέγανε κοπέλες που έχουν να βγουν από το σπίτι 2 χρόνια.
Ναι.
Είναι απίστευτη η πίεση της ντροπής στο θύμα. Εδώ χρειάζονται ψυχολόγοι να συμβουλέψουν θεσμούς να προσεγγίσουν τα θύματα.
Και είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολο και να καταγγείλεις μια τέτοια συμπεριφορά.
Βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Δεν είναι εύκολο. Είναι ένα νέο me too αυτό που συμβαίνει.
Βέβαια.
Κυρία Λεγάκη, θέρμα ευχαριστώ για,
για
τις γνώσεις σας. Ειλικρινά δεν ξέραμε πολλά πράγματα από αυτά που μας είπατε. Να ευχηθούμε ότι αυτά που είπατε θα φτάσουν στα αυτιά των υπευθύνων και θα λάβουν τα μέτρα που πρέπει και δεν θα έχουμε μια αναρχία και μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στο διαδίκτυο. Κάποιος να κάνει πλάκα, να εκβιάζει, επί της ουσίας να εμπορεύεται ανθρώπους. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας.
Να είστε καλά κι εγώ. Γεια.
Λοιπόν, ήταν η κυρία Λεγάκη Αντωνία, δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία στο έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης δια του διαδικτύου. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας. Και σήμερα είχαμε έναν χήμαρο από μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Έχει κερδίσει η κυρία Δέσποινα Φρέντζου από την Τρίπολη με κινητό που λήγει σε 503. Έχει κερδίσει ο κύριος Καλκανάς Γιώργος από το Ήλιον, το τηλέφωνο του λήγει σε 446. Επειδή είναι ο νικητής στην Αθήνα, θα πρέπει να πάει ο ίδιος να παραλάβει το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, Γεναδίου 3, στο κέντρο της πόλης, Γεναδίου 3, ο κύριος Καλκανάς. Αυτά λοιπόν από μένα, επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαθάκα, αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. Τίποτα άλλο μη μου πει.